Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Danas razgovaramo o jednom obnovljivom izvoru energije koji ima izuzetan potencijal u Srbiji, potencijal da snizi cene grejanja, potencijal da učini našu zemlju ozbiljnim izvoznikom struje i potencijal da pokrene nove kompanije i stvori radna mesta. Izvor energije o kome pričamo danas jeste biomasa. Objasnit ćemo, odnosno pokušat ćemo, kako se biomasa može koristiti, gde je ima, kako se pretvara u struju i toplotu i kako običan građanin, poljoprivrednik ili mali privrednik mogu imati koristi od biomase. Može li korišćenje biomase pomoći da se smanji zagađenje i koje energente bi u redovnoj upotrebi biomasa mogla da zameni? Odgovorit ćemo naravno na pitanje šta je to uopšte biomasa, a naši današnji gosti su Ivana Petrić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Dobar dan.
Dobar dan.
I Vojislav Milić iz Nacionalne asocijacije za biomasu, Serbio. Jako lepo i ime koje se lako pamti. Dobar dan.
Dobar dan.
Za početak, šta je biomasa? Obično, koliko sam iz razgovora sa prijateljima u proteklih par dana dok sam se pripremao za ovo u video, ljudi imaju različite poglede na to, različite shvatanje što je biomasa. Obično pod biomasom smatraju nešto što jeste biomasa, ali nisu svesni šta je sve biomasa. E sad, da li postoji neko jednostavno kratko objašnjenje?
Pa, biomasa možemo reći da je obnovljiv izvor energije pre svega i možemo je podijeliti na neke osnovne tri grupe, odnosno drvnu, nedrvnu i biorazgradivi komunalni otpad. Drvna biomasa je upravo ta biomasa poreklom od drveta ili od ostataka iz drvne prerađevine. Nedrvna jesu upravo ostaci iz poljoprivrede i te neke travnate vrste koje možemo uzgajati kako bi dobili energiju upravo od njih. I biorazgradivi komunalni otpad koji nastaje kao otpad životinskog najčešće porekla, koji se također može koristiti, međutim kod nas je on još uvek ne koristi se u bilo kakvoj značajnijoj meri.
Da. Dakle, koliko sam shvatio, to su viškovi na neki način, ono što se do sada nije koristilo, a predstavlja višak iz šumarske proizvodnje, iz poljoprivredne proizvodnje i specifični načini pretvaranja đubreta, da kažemo tako, u energiju.
Pa dobro, ne bismo ga možda nazvali đubretom, s obzirom da je to jedan značajan resurs.
I kada govorimo o deponijama i gasu.
Dobro, da, u tom slučaju svakako možemo reći da je to iskorišćavanje nekog otpada koje bismo u drugom slučaju odbacili na deponiju i na taj način izgubili tu vrednost koju bi mogli da dobijemo na ovaj drugi način.
E sad, studije koje su izašle u posljednjih godinu dve pokazuju da je Srbija jedna od zemalja Evrope koja je potencijalno najbogatija biomasom, to jest mi smo tom biomasom već bogati, ali potencijalno možemo jako mnogo da iskoristimo. Kada se poredi sa geotermalnom energijom, energijom vetra, čak i sa energijom koja se dobije iz hidroelektrana, čime smo u startu bogati, biomase imamo još više. Sada, da li je to samo još jedan previše optimistički prikaz raznih potencijala koje naša zemlja ima ili je to stvarno realan potencijal? Neke cifre govore od nekih 3,5 miliona tona nafte godišnje koje bi se mogle zameniti biomasom.
Pa ove procene, mislim, nisu, to su procene, odnosno ne procene, nego ozbiljne kalkulacije stoje iza toga. Na osnovu statističkih podataka vezanih za drvnu proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju, postoji određena zavisnost prinosa drveta, količine biomase koje se može dobiti iz njega, prinosa različitih poljoprivrednih kultura i količine tih žetvenih ostataka koji se mogu dobiti iz njih. Ove procene su takve kakve jesu na osnovu statističkih podataka kakve imamo. U principu Srbija jeste bogata i što se tiče poljoprivrednog zemljišta i veoma značajne količine poljoprivrednih kultura proizvodi, tako da je logično da su potencijali te poljoprivredne biomase veliki, najveći u, mogu da kažem, širem nekom regionu.
Dakle, prosto rečeno, zato što imamo dosta poljoprivrede, imamo i dosta biomase, dakle, kad govorimo o ostacima iz poljoprivredne proizvodnje, dakle, to je ono što je naš najveći potencijal, ne stvaranje nove biomase kroz sadnju novih biljaka, već iskorišćavanje.
Konkretno, ovi podaci su vezani, nisu uzeli u obzir mogućnosti koje se pružaju kroz proizvodnju nove biomase.
Već bukvalno samo ostatak.
Ono što je sadašnje i što se može na neki način iskoristiti.
Da. I tu su, kao što vidimo, veliki potencijali. U poljoprivredi se još uvek ne koriste, u šumarstvu se koriste. I gde sad biomasa odnosu na druge izvore, obnovljive izvore energije? Vidimo nekako da vetrenjače ili sve to što nekako deluje lepo i elegantno, solarni paneli, privlače više pažnje medija, međutim istina je da Srbija mnogo više potencijala ima u biomasi. Kada gledamo postrojenja koje trenutno postoje, geotermalnih postrojenja u Srbiji ima recimo dva, solarnih desetak, onih na vetar jedno ili dva, dok biomasa već sa izuzetkom malih hidroelektrana već vuče dosta ispred njih. Da li će ostati tako?
Pa, biomasa svakako ima najveći potencijal. Čak 61% od svih mogućih obnovljivih izvora koje možemo koristiti u Srbiji, 61% je upravo određeno za biomasu. S tim što, kao što ste rekli, najmanje se koristi, baš iz tog razloga što jednostavno ljudi su koristili u istoriji svojoj drvo za ogrev i to je jedini vid biomase, tako reći, koji su koristili, a da je poznat današnjici.
Neko je primetio, biomasa je u stvari najstariji energent.
Upravo, da, pored malih hidroelektrana, moram i to da napomenemo, s obzirom da su ljudi ranije koristili vodenice koje su stvarale energiju, danas su to neke mini hidroelektrane koje su zamenile upravo te vodenice. Tako da su to dva najstarija vida, upravo, mada opet drvo je starije, ako bi tako posmatrali. Potencijal biomase je na visokom nivou, razlozi zašto se danas toliko ne pominju kod nas, možda zato što je u okruženju i u zemljama Evropske unije, ali i u svetu dosta popularnija energija vetra, energija sunca. Međutim, i Srbija
posebno jer neke zemlje imaju zaista velike potencijale.
Tako je. I upravo svaka zemlja i koristi upravo taj izvor energije koji najviše i raspolaže. Kao što Island najviše ima geotermalnih izvora i upravo 50% energije dobija na taj način. Danska opet energiju vetra, Nemačka, tako dalje, da ne nabrajamo sad njih, ali u principu u Srbiji se možda zbog toga najviše pominju ti oblici energije, međutim svakako da biomasa bi trebala da zauzme prvo mesto s obzirom da, kao što je već kolega pomenuo, postoje veliki potencijali i neiskorišćenost je dosta na visokom nivou.
Da. E sada, kako se biomasa pretvara u energiju, po čemu je ona različita od drugih čvrstih goriva, po čemu je bolja i zašto je to nešto o čemu tek sad pričamo? Koliko sam shvatio, postoji razlika između starog načina sagorevanja biomase koji je štetan i neefikasan i novog načina iskorišćavanja biomase koji je ekološki povoljan i efikasan.
Pa evo, malo bi se vratio na prethodno pitanje, ali kroz odgovor ću i to preći. Što se tiče, šta je razlika između solarne energije, geotermalne energije, energije vetra i biomase? Pa vama ne treba sirovina za solarnu energiju, geotermalnu energiju i energiju vetra. Tu sirovinu ne treba ugovoriti, prikupiti, preraditi, transportovati do mesta potrošnje. I Upravo zbog toga je za većinu investitora jednostavnije razviti projekte vezane za solarnu energiju, energiju vetra i geotermalnu energiju.
Da, veliko početno ulaganje, ali...
Veliko je početno ulaganje, ali vi nemate rizike snabdevanja kasnije. Znači, vi ste instalirali postrojenje na izvor koji vam je tu, koji god on bio, solar, vetar, geotermal, nije bitno. I vi vršite eksploataciju tog postrojenja u nekom periodu i imate određenu isplativost. Kod biomase vi stalno imate tu neku vrstu neizvesnosti da li ćete se snabditi odgovarajućim količinama biomase. Ono što je specifičnost biomase jeste u stvari ta logistika, lanac snabdevanja i sve to što je nije toliko jednostavno. U nekim slučajevima je totalno neisplativo, u nekim slučajevima je isplativo i zavisi konkretno od slučaja do slučaja, od lokacije do lokacije.
Dakle, nekome na određenom mestu može biti izuzetno isplativo u suštini.
Tako je.
A tih mesta u Srbiji je dosta.
Jeste. Jeste. Što se tiče, vi imate, u Srbiji se koristi jako puno biomase. Izuzetno velike količine biomase. Ali ogrevnog drveta za grejanje domaćinstava na jako neefikasan način. Gde je efikasnost kotlova 20-30-40%. U poređenju sa novim tehnologijama gde je efikasnost kotlova 70-80-90%. Gde su emisije štetnih gasova manje u odnosu na... tako da samo je treba koristiti efikasnije.
Da, a da li ti novi efikasni kotlovi mogu da koristi drvo ili se uglavnom prave za biomasu? Da neko može da kaže ja ću da sagorevam drvo jer eto imam drvo, mogu povoljno da ga nabavim, zašto bi koristio biomasu kada mogu da koristim drvo? Dakle, ili samo ti novi efikasni načini sagorevanja važe za biomasu?
U samoj definiciji biomase i drvo je biomasa.
Da, ovo,
i
ogrevno
drvo je biomasa. Sve to ista sirovina, ista stvar. Ajde, biomasa je taj neki moderni termin i podrazumeva da se nešto što je ostatak lošije kvaliteta može iskoristiti na neki bolji način. U principu, što je... Postoji velika razlika između korištenja poljoprivredne biomase i korištenja drvne biomase. Drvo kao gorivo je mnogo povoljnije za korištenje odnosu na poljoprivrednu biomasu iz više razloga. Od preko tačke topljenja, pepela, energetske vrednosti i svih ostalih stvari. S druge strane, emisije, poljoprivredna biomasa ima u sebi hlorine i još neke druge elemente koji sami po sebi vrlo brzo utiču i na koroziju u kotlovima i na oštećenje kotlova. Dakle, na kraju dolazimo do toga da je tehnologija vezana za poljoprivrednu biomasu znatno skuplja nego za drvnu, dok je poljoprivredna biomasa znatno jeftinija u odnosu na drvnu.
Dobro, to znači u praksi da potrebno su velika startna ulaganja za poljoprivrednu biomasu i da bi se pomerilo sa mrtve tačke.
I poljoprivredna biomasa ima jednu veliku specifičnost. Vi drvo proizvodite cele godine, a žetvene ostatke imate onda kad ima žetvenih ostataka. Imate jul pšenicu, oktobar, novembar imate kukuruzne ostatke, septembar soju i vi sve to morate da sakupite, prikupite, lagerujete i čuvate godinu dana, što je opet malo može biti izazov.
Da. Zbog čega su male hidroelektrane popularnije od postrojenja koja koriste biomasu? Otprilike tu je neka slična cena, znači govorimo o nekoliko hiljada ili desetak hiljada evra nekog troška da se kupi neko malo postrojenje. Ali opet vidimo da ljudi koji su entuzijasti, koji imaju recimo neku malu proizvodnju i žele da imaju svoj izvor struje, opet radije se odlučuju za male hidroelektrane ako žive negde pored reka. Dakle, koliko je to generalno velika investicija?
Po principu male hidroelektrane imaju sve one delove koje imaju i velike hidroelektrane, samo što imaju znatno manje investicione troškove, znatno manje uticaje na životnu sredinu i prosto nije neophodno čekati naručeni generator i turbinu, već možete nabaviti neke već izrađene i na taj način uštediti i na vremenu i na novcu i možda iz tog razloga ljudima jednostavnije da ako već imaju energiju vode koje mogu da iskoriste, na taj način je iskoriste jer je ovaj, kao što smo već rekli, od davnina poznato da su ljudi se uvek oslanjali i na taj izvor energije. Opet proizvodi, odnosno proizvodi biomase kao što su peleti i briketi nisu uvek dostupni svima ukoliko naravno ljudi nemaju sopstveni izvor biomase. Tako da možda zavisi opet od lokaliteta gde se ko nalazi i šta mu je dostupnije, iz tog razloga je možda i povoljnije u nekim situacijama koristiti da,
a ovih,
hidroelektranu.
Ovih desetak malih postrojenja za kogeneraciju iz biomase koja su otvorena u Srbiji, koje koriste mala i srednja preduzeća, dakle šta oni koriste, pelete ili imaju onih koji koriste biomasu iz poljoprivrede?
Ja znam da ima 10 kogenerativnih postrojenja u Srbiji da rade.
Da, poslije ćemo
neke su u razvoju, one koje su u razvoju, a sad baš operativni, da li ima toliko, ne znam. Nema smisla koristiti pelet u kogeneracijama, to nije isplativo. Isplativo je koristiti drvnu sečku, isplativo je koristiti poljoprivrednu biomasu. Sad, ako pričamo o kapacitetima, što je veći kapacitet, to je isplativost veća, s tim što i tu ima dosta specifičnosti. Ali nema smisla koristiti za proizvodnju energije proizvode koji su za svoju proizvodnju utrošili jako puno energije, kao što je pelet, recimo. Bolje koristiti drvnu sečku direktno ili poljoprivrednu biomasu nego pelet.
A kada govorimo o poljoprivrednoj biomasi, šta može predstavljati poljoprivrednu biomasu kada govorimo o ostacima? Dakle, ostaci iz proizvodnje kojih kultura?
To može biti soja, kukuruz, uljena repica, najčešće su dakle upravo i suncokret, zatim razne vrste žitarica koje su, kukuruz je najčešći zato što njegova toplotna moć i njegovi ostaci su najveći, pa se iz tog razloga mogu često i koristiti.
Također, to govorimo o cijeloj stabljici kukuruza koji ostane kad se...
Zavisi, zavisi u kom delu se koristi, mislim sad celokupni proces proizvodnje nije baš ono što je moj domen, ali ono što znam da može se koristi i odvojiti odvojeno ovaj klipni deo i odvojeno onaj zeljasti, da kažemo, deo. Tako da iz tog razloga postoje različite rezerve, ali u principu kukuruz je najzastupljeniji.
Da, i tu da li ima neko ko to otkupljuje generalno?
Koliko sam ja upoznata, nema, ali možda, evo, kolega je više u toj priči, možda će on...
U principu, što se tiče poljoprivredne biomase, najkorišćenija je su sojini četvrni ostaci i pšenični žetveni ostaci. Kukuruz jeste atraktivan, jeste dobar, jeste interesantan, pogotovo onaj oklasa kukuruza. Problem kod stabljike kukuruza jeste u logistici i u vremenu kad se ona skuplja. Vreme je oktobar, septembar, kad je žetva kukuruza, oktobar, novembar, blato, kiša, jedno drugo, treba ga skupiti, osušiti, dosta problema ima u samoj logistici. Od kukuruzne biomase se pravi pelet. Ali taj pelet ima znatno veliko učešće pepela. Nije toliko kvalitetan, nije toliko dobar. Tako da je to malo izazov kod kukuruza. Postoji otkup poljoprivredne biomase, postoji tržište poljoprivredne biomase. Imate fabrike peleta koje otkupljuju, imate postrojenja koja direktno sagorevaju poljoprivrednu biomasu, imate proizvođače komposta, odnosno da li su to pečurkari, jedno, drugo, treće, koji proizvode kompost od poljoprivredne biomase. Tako da postoji tržište, postoji otkup, postoje cene. Postoje firme koje se time bave, postoje firme koje se bave samo logistikom i samo skupljenjem. Znači, to je nešto što je u zadnjih par godina krenulo da se veoma interesantno razvija.
Da, ali da li možemo reći da se ipak baca recimo 90% tih žetvenih ostataka ili 80%? Da li imamo neku predstavu?
Baca se. Ajde da ne kažem 90, ali baca se. Možda čak i 90%.
Da,
ne iskoristi se. S tim što tu imate još jednu vrlo interesantnu debatu između poljoprivrednih stručnjaka i ljudi koji hoće da koriste biomasu. Većina poljoprivrednih stručnjaka ima stav da treba zaoravati poljoprivrednu biomasu kako bi se povećao sadržaj humusa, tako da se protivi korišćenju žetvenih ostataka u neke druge svrhe. Ne baca se biomasa, ona ako se ne iskoristi za
onda se koristi
energiju
na taj način,
drugi proizvod, ona onda nastavlja u svom ciklusu prirode da vrši svoju ulogu. Eto, to je suština priče, ali je bolje iskoristiti.
U svakom slučaju, da, u svakom slučaju 2/3 bi se iskoristile i da se potpuno koristi ta biomasa poljoprivrede, 1/3 bi bilo poželjno da ostane na obradivim površinama.
I možda bi bila dovoljna?
Pa smatra se da bi, da. 2/3 su te koje bi mogle da nastave dalje put ogreva, što bi rekli, a ova trećina bi ostala na zemljištu.
A kada govorimo o biljkama koje je moguće saditi na tim marginalnim zemljištima gde ništa drugo ne može da raste ili zemljište koje je zagađeno pa nije preporučljivo se koristiti za uzgajanje biljaka za ishranu, koliko tu imamo potencijala i koje su to kulture koje se tu sade?
Smatra se da imamo oko 35.000 hektara tih degradiranih površina u Srbiji, što uključuje i površine rudnika i jalovišta, što znači da mi prosto imamo dovoljno površina gde bismo mogli da uzgajamo te brzo rastuće travnate površine, odnosno travnate vrste. Konkretno, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura radi na istraživanju već 10 godina upravo uzgajanjem miskantusa, jednog triploidnog hibrida koji je nastao ukrštanjem dve vrste miskantusa, i njegovo poreklo jeste iz Azije, međutim on se jako lako adaptirao kod nas i prilagodljiv je našim uslovima, što znači da ga možemo koristiti baš na takvim zemljištima koja su degradirana na neki način. Ono što smo mi tim istraživanjima, da sad ne dužim priču o miskantusu, ali ono što je ključno za ovu priču jeste da on, osim što vrši remedijaciju, odnosno prikupljanje tih zagađujućih polutanata, čestica iz zemljišta, vezuje ih u svom u svojoj rizosferi, taj nadzemni deo biljke se koristi kao energent, zapravo kao, pokazao se kao jako dobar energent, s obzirom da ima toplotnu moć 16 gigadžula po kilogramu, što znači da ima jako dobru toplotnu moć i da se može zameniti upravo neke od fosilnih goriva, kao što je na primjer ugalj, ili čak se može zameniti i sa drvetom, ukoliko od njega napravimo naravno pelet ili neki drugi oblik, kao što je bio dizel, na primjer.
Da. I koji su tu prostori, u kojim dijelovima Srbije postoji to marginalno zemljište gdje bi ta trska ili nešto drugo moglo da se gaji?
Postoji i u Vojvodini, postoji i u nekim bivšim, mestima bivših nekih rudnika, zatim to su površine koje su takođe brownfield lokacije, koje su označene kao brownfield lokacije, gde prosto je potrebno izvršiti remedijaciju zemljišta, odnosno vratiti zemljište, obnoviti ga, izlečiti u prevodu na srpski jezik, znači vratiti ga u neko poželjno zdravo stanje koje bi moglo kasnije da ima neku drugu namenu, da se koristi u neke druge svrhe.
I da li je lako prodati onda tu trsku? Neko sutra zasadi, sada šta uradi?
Moguće je, da. Ta trska je, pogotovo u mediteranskim zemljama, ima jako visoku cenu. Španija i Italija su čak dosta proizvoda napravili od miskantusa. Tu su neke ploče, tu su neki proizvodi koje oni i dalje istražuju. Mi smo prvi u Srbiji koji smo pokrenuli to istraživanje i dosta toga smo već ustanovili i shvatili smo da je miskantus zapravo biljka, što mi kažemo, biljka budućnosti, s obzirom da pruža mnoge mogućnosti i za zaštitu, očuvanje i unapređenje životne sredine, ali i u energetskim svrhama.
Sada da se vratimo na pelet, da li smo tu manje više dostigli svoj maksimum? Dakle, ima mnogo preduzeća, da li smo već sve ostatke iz te šumarske industrije uspeli da pretvorimo u pelet, ili tu još ima neiskorišćenog potencijala?
Nismo. Problem. Šta se desilo s peletom? Pelet nije bio prepoznat kao neki komercijalan proizvod u 2002. 3. 4. 5. 6. kreće polako tražnja, jedno drugo, prve fabrike u Srbiji kreće u 2007. Mi smo u jednom trenutku došli pre 2 godine do nekih 60 postrojenja za proizvodnju peleta i došli smo do krize na tržištu peleta u celom svetu, gde naši domaći proizvođači koji su bili naviknuti na izvoz u Italiju i druge zemlje suočili su sa tim da imaju konkurenciju iz Amerike, Ukrajine, drugih zemalja. I poslednje, tamo 2015-16 bile su onako problematične za domaće proizvođače. Ova godina je već mnogo bolja. Došlo je do razvoja domaćeg tržišta. Sve veće i veće potražnje za peletom na domaćem tržištu.
Zbog viših cena struje, viših cena uglja, drveta.
Da, jednostavno je vreme bilo potrebno da taj proizvod zaživi.
Da se pročuje.
Ja bi to tako. Jer pelet daje određeni komfor.
Da se što zna svako koji cepa od drva.
On je jeftin kao ogrevno drvo, ali je komforniji znatno od ogrevnog drveta. I sve više i više se u stvari koristi.
Da, moguće u hipermarketu bukvalno uzeti kesu i staviti u korpu.
Tako ili na benzinskoj pumpi kupiti. Tako da, to je sad jedan redovan proizvod koji se široko koristi.
Da li smo tu zaokružili priču?
Pa mi potencijale nismo iskoristili na taj način. Ima potencijale i za druge stvari. Imamo i druge korisnike te biomase. Mi imamo fabrike Iverice koje istu sirovinu koriste kao fabrike peleta. Imamo fabrike peleta, imamo najavljene toplane, imamo najavljene elektrane. Samo postojanje sirovine treba gledati lokalno, regionalno. Kad se pogleda cela Srbija, čini se da ima sirovine. E onda, kad se uđe na određenu lokaciju gdje ima više konkurenta, onda je pitanje da li ima dovoljno sirovine za svakog.
Hajdemo prije reklame još jedno pitanje da spomenemo. Evo, sada smo govorili o struji. U Paljanskoj skeli se gradi prvo postrojenje većeg kapaciteta na biomasu koje će snabdevati, koliko se sećam, jednu bolnicu, jednu školu strujom i grejati ih. To je prva veća investicija u Srbiji, trebalo bi sljedeće godine već da zaživi. Dakle, u kojoj meri se struja generisana iz biomase može koristiti u našoj elektromreži i da li to može da bude značajan doprinos koji bi možda uticao i na cenu struje i na izvoz?
Po zakonu energetici, pravilnicima i slično, struja proizvedena iz obnovljivih izvora se mora plasirati u mrežu. Znači, ne može proizvođač električne energije iz biomase sam koristiti samo tu struju. On je mora plasirati u mrežu. To je jedna stvar. Drugo, njemu se mnogo više isplati da je plasira u mrežu nego da je sam koristi, jer sadašnja cena, komercijalna cena struje je 5-6 eurocenta po kilovat času. Cena struje proizvedena iz obnovljivih izvora, konkretno iz biomase, ima ta formula koja to definiše, ali je negde od 13 eurocenti, znači duplo je veća, tako da mu se mnogo više isplati i svakako mora da je plasira u mrežu i da kupuje struju po ceni redovne struje. Redovne ceni struje.
Da. A da li je moguće, sad ja možda fantaziram, ali ove naše termoelektrane koje toliko zagađuju vremenom upgradeovati, da tako kažemo, da koriste druga goriva?
I takvih projekata je u Evropi bilo dosta. I to dosta uspešnih projekata. Pionir, pomenuli smo Dansku kao lidera u korišćenju energije vetra. Danska nije toliko lider u korišćenju energije vetra koliko je lider u korišćenju biomase. Danska je donela jednu veoma jednostavnu stratešku odluku 2000. godine. Više se neće praviti elektrane na ugalj. I sve elektrane na ugalj imaju obavezu do 2010. 12. da se prebace na biomasu. I vi sad sve elektrane na ugalj u Danskoj su u zadnjih 5-6 godina prebačene na biomasu.
Da, a gde smo?
Drvna ili poljoprivredna. Moguće je, vi imate kosagorevanje uglja i biomase, uvedeno je recimo u Velikoj Britaniji, uvedeno je u jako puno zemalja, sa ciljem da se ugalj eliminiše do neke definisane godine.
Da, a gde smo tu mi, pred emisiju ste mi rekli da nažalost mnoge naše fabrike su zbog niske cijene uglja namjerno naručile kotlove koje troše lignite, dakle bukvalno su u svoj poslovni model ugradili to da će koristiti uglj, baš onaj uglj koji najviše zagađuje.
Zato što nema adekvatne kontrole emisije. Adekvatna kontrola emisije ne postoji i isplativo je koristiti ugalj. Isto kao što je isplativo nekome koristiti mazut ili ostale energente. Jer nema tih striktnih pravila vezanih za emisije.
Čak i takse koje se plaćaju za zagađenje koje nastaje su opet isplativije nego da spređu na neki obnovljivi izvor energije ili da uvedu sistem za prečišćavanje tih zagađajućih čestica.
Da, ove najnovije takse koje su praktično zakon od pre godinu dve. Govorit ćemo pred krajem emisije, budući da se približavamo Evropskoj uniji i usvajamo mnoge zakone koji tamo važe, da li će doći do smanjenja tih dozvoljenih nivoa, ali o tom potom. 17:32, čućemo reklame, pa nastavljamo emisiju. Naši gosti, Vojislav Milijić iz Nacionalne asocijacije za biomasu i Ivana Petrić, Fakultet za primijenjenu ekologiju Futura.
Eko.
TGV RTS s ponosom predstavlja Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tek što smo vratili stare, šaljemo u svet nove ekonomske diplomate. Šta smo iz prethodnog iskustva naučili i koje se greške ne smeju ponoviti? Gosti: Mihajlo Vesović, zamenik generalnog menadžera Privredne komore Srbije, Mirjana Prljević, savjetnik za ekonomsku diplomatiju i nekadašnji diplomata profesor David Dašić. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Boško Suvajđić, pisac i profesor, govori o značaju naše narodne lirske i epske poezije i zašto vredi čitati dela narodne književnosti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
And the morning was clear, black and her fares, and she could not breathe. 'Cause she felt scared, couldn't help but stare out of the window, even though she wouldn't go outside. She wouldn't answer the door, curtains were drawn, and the house was cold. Her children were old, and they did not care. That's what she thought, but they tried to. And their bears,
20 minuta do 6, Radio Beograd 1, slušajte emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o tome kako koristiti biomasu i na ličnom nivou u svom stanu, kući, a i šta država može da uredi sa velikim potencijalima koje imamo u biomasi. Naši današnji sagovornici, Vojislav Milić iz Nacionalne asocijacije za biomasu i Ivana Petrić sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Da li možemo da damo našim slušalcima par nekih korisnih saveta kako da uđu u biznis sa biomasom? Ima dosta ljudi koji su relativno skoro ušli u to i zaista je pokazalo se za samo par godine, ove cifre, ove godine na koje ste nas vi sada vratili, 2008, 9, 10, 12, sve to skora prošlost i ljudi su uspeli da već pokrenu svoje projekte za to relativno kratko vreme. Dakle, za početak, za poljoprivrednike, šta može biti savjet za nekog ko je spreman da uloži u novi model proizvodnje, vidi da nema neke prevelike koristi od kultura koje trenutno gaji ili ima novca da investira u neko malo postrojenje, a posle da vidimo i šta može neko ko živi u nekom brdovitijem kraju.
Pa što se tiče poljoprivrede, tu su da kažem dva neka aspekta u smislu toga biznisa koji može da se razvije. Mi imamo dosta, ali opet imamo određenu količinu prerađivača poljoprivrednih proizvoda. Da li je to stočna hrana, da li je to različite stvari vezane za poljoprivredu u mestima gde je poljoprivreda izuzetno dominantna, gde je sve maltene poljoprivredno zemljište. Vi u Srbiji imate opštine koje nemaju šume, imaju samo poljoprivredno zemljište, pogotovo u Bačkoj. Dosta njih za proizvodnju energije, za sopstvene potrebe, koristi najčešće prirodni gas. Ali je korišćenje slame znatno konkurentnije. I sad imamo dosta primjera poljoprivrednih preduzeća koja gledaju načine, a neka su već i prešla na korišćenje biomase za proizvodnju toplotne energije, za proizvodnju pare.
Dakle, ona su opremljena u ovom momentu da pređu ako im neko ponudi dovoljno povoljnu cenu.
Neka su već prešla u potpunosti, neka razmišljaju o prelasku. Ima smisla razmišljati na tu temu.
A koliko je tržište?
Gas ili biomasa? Ako neko ima svoju biomasu i ostatak i sobstvene prerade i proizvodnje, pa valjda logično da iskoristi da proizvede sobstvenu energiju iz te biomase umjesto da koristi gas.
Da, a šta bi sa onom idejom zelene energije da se preko sajta time trguje? To još nije zaživjelo kod nas, iako je najavljivano da će zaživjeti. To djeluje stvarno kao jako dobra ideja. Bilo šta što još uvijek nije tržište mnogo razvijeno, vrlo bi zgodno bilo na internetu vidjeti gdje postoji potražnja, gdje postoji ponuda i onda se povezivati.
Da, s tim što je biomasa specifična, jer ona ne trpi velike troškove transporta. Ne isplati se vući slamu 200 km. To su lokalna, regionalna tržišta.
Dakle, ipak na nivou opštine bi bilo najbolje raspitati se, umrežiti se.
Kilometara. Da.
Rekli ste dve varijante za poljoprivrednike, to je bila jedna?
Druga varijanta je da se uđu u organizaciju snabdevanja. Kako? Kako raste Konzum, tako razvijati polako snabdevanje, logistiku, skladištenje, lagerovanje i takve stvari.
Dobro, što se tiče šumskih predela, neko ko ima svoju šumu, ko već seče šumu i sadi i gleda na to kao na nešto dugoročno, kako može da integriše proizvodnju biomase?
To je već dosta razvijeno. To imamo jako puno otkupljivača drveta, drvne biomase, ili loše kvaliteta ili drveta bolje kvaliteta, nije bitno. Uglavnom, dosta malih mikro firmi već radi na seči, izvlačenju, transportu drveta. To je ovako jedan biznis koji sve više i više uzima zamah.
A proizvodnja goriva od izbiljnih sirovina? Koliko je to isplativo kod nas?
Bilo je nekih pokušaja, nekih većih investicija koje su najavljivane vezane za proizvodnju etanola, vezano za proizvodnju biodizela. Te veće investicije nisu realizovane, ali ima malih proizvođača koji se time bave. Lično nisam toliko upoznat sa samim gorivima i proizvodnjom biogoriva, biodizela i takvim stvarima da bi mogao sad baš da uđem u pitanje isplativosti.
Da, ali ima ljudi koji to rade, ljudi koji za svoje potrebe proizvode dizel.
Ima ljudi koji to rade, ima malih postrojenja, ima mašina, ima tih stvari. To je nešto što nije toliko ni nepristupačno. To postoji.
E sada, vidimo da ima jako mnogo sajtova koji nude određene informacije, ima ih sve više, dakle, zaista ko želi da se informiše, ima gde da se informiše. Ivana, dakle, kako, da li je teško skupiti potrebne informacije da neko uđe, zakorači u taj biznis? Da li je potrebna edukacija na tom, recimo, fakultetskom nivou, ili je zaista moguće onako naučiti se za par meseci?
Pa upravo kao što ste pomenuli, potrebno je povećati svijest ljudi uopšte o značaju očuvanja, unapređenja i zaštite životne sredine, u ovom slučaju iskorišćavanja tih mogućnosti, i na taj način bismo sprečili i dalje zagađenje, smanjili bismo negativni uticaj čoveka na životnu sredinu. Sve se to može postići, naravno, ukoliko povećamo svijest ljudi direktno obrazovanjem o životnoj sredini, i baš sutra je Svetski dan obrazovanja o zaštiti životne sredine, koji se obeležava i u Srbiji, ali i širom svijeta. I jedna od tih tema biće upravo korištenje obnovljivih izvora energije. Osim obnovljivih izvora energije, ono što je ključno, možda što nismo nigde pomenuli, jeste da obnovljivi izvori energije značajno doprinose smanjenju gasova, odnosno efekta gasova efekta staklene bašte. Dakle, smanjujemo značajno uticaj tih fosilnih goriva na globalno zagrevanje, što je opet jedna od...
O tome ćemo za sekundu. Samo koliko je teško obrazovati se danas, mlade zemljoradnice danas sve preko interneta uče, da li i za ovo ima dovoljno resursa?
Na internetu postoji zaista dosta toga što možete pronaći. Naravno, treba da birate izvore informacija kao i za sve ostalo. Postoje tu razne strategije nacionalne, ali i Evropske unije, tako da sve je dostupno. Zaista, ko želi da se više informiše o tome, može da pronađe dosta toga. Naravno, bitno je da bira, opet kažem, izvor informacija, da bude pouzdan izvor, da ne budu to neki sajtovi ili nešto što već nije pouzdano, što nije uopšte relevantno za takvu neku temu.
Da, edukaciju pružuju i sajtovi koji pokušavaju poljoprivrednike da nagovore da budu njihovi snabdevači, tako da to ponekad jeste dobro, ali opet
bilo bi naravno korisno posavjetovati se sa nekim koji je već u toj oblasti, pa onda na taj način doneti pravilnu odluku, ali svakako treba razmisliti na razne načine o tome.
E sad, prelazimo na ekološki aspekt. Jedan od argumenata za biomasu jeste da manje zagađuje od drugih čvrstih i tečnih goriva. Dakle, koliko manje zagađuje i na koji način Srbija dva puta više zagađuje po stanovniku nego prosječna evropska zemlja? Dakle, u kojoj meri to možemo smanjiti? Znamo koliko to loše utiče na zdravlje ljudi. Jako je tužan podatak da u Srbiji 30% veća smrtnosti tokom zimskih meseci i tako dalje. Dakle, ali opet govorimo o spaljivanju, ne govorimo o sasvim čistom izvoru energije, međutim,
spaljivanjem lignita, koji se kod nas zapravo najviše koristi, jer najviše električne energije se dobija upravo spaljivanjem lignita, koji je niskokvalitetni ugalj, njegovim spaljivanjem se oslobađa u atmosferu dosta tih čestičnih zagađenja, praha, odnosno pepela, sumpornih oksida, azotnih oksida. Većina termoelektrana ima ugrađene sisteme za prečišćavanje azotnih oksida, međutim sumporni oksidi su i dalje neprečišćeni. Dakle, oni se direktno nakon sagorevanja izbacuju u atmosferu i prosto ukoliko su ti dimnjaci ispod zone inverzije, onda se to zagađenje širi u naseljenom području i opet to izaziva dalje posledice po zdravlje i ljudi, ali i celokupne životne sredine. Ono što je značajno za biomasu jeste da njenim spaljivanjem količina ugljen dioksida koja se slobodi jednaka je količina ugljen dioksida koju biljka veže tokom svog rasta, pa se smatra da je to opet negde CO2 neutralno, tako
da,
se
u neko, često u nekoj pominje. Teoriji kada bi se grejali kada bi proizvodili struju, grejali se isključivo na biomasu u nekom savršenom svetu i kada ne bi imali već ovo postojeće zagađenje, kad bi nam neko dao čistu planetu i kad bismo koristili čistu biomasu, u teoriji vazduh bi ostao čist, koliko god to zvučalo čudno, ali u teoriji.
Dobro, postoje tu drugi neki izvori još, ali ajde uzmimo da ako posmatramo samo taj energetski nivo, onda da. Jer ukoliko naravno održivo gajimo tu biomasu, odnosno ukoliko istu količinu sadimo i sečemo, onda ćemo imati upravo taj neutralni CO2 nivo. Što se tiče drugih izvora zagađenja spaljivanjem uglja, rekli smo osim tih sumpornih azotnih oksida, tu je problem i sa pepelom koji je potrebno odložiti. Postoje deponije pepela, međutim i taj pepeo je posebna vrsta resursa koja se može koristiti u građevinarstvu, u zgradarstvu, mogu se praviti i podloške za puteve i tako dalje. Dakle, to je opet jedan deo koji posebnu priču možda zahteva, s obzirom da postoje velika deponije tog pepela, jer kao što kažem, lignit koji je kod nas najzastupljeniji se spaljuje većini termoelektrana i na taj način imamo produkte sagorevanja.
A šta bi sa onim humanim argumentom da namjerno sađenje biljaka za gorivo smanjuje površinu pod biljkama od kojih se proizvodi hrana i da idemo ka svetu u kome će čak energija biti važnija i od vode i od hrane, što je potrebno biznisu, ali nije potrebno običnom čoveku. O tome se dosta govorilo pre recimo 10 godina kada je počeo se koristiti, posebno u Južnoj Americi, velike površine su došle pod biljke od kojih se pravio biodizel. Dakle, da li je taj argument dobio neki svoj epilog umeđu vremenu?
Što se tiče nas, mi imamo dovoljno degradiranog područja gde bismo mogli da uzgajamo takve biljke, tako da u Srbiji nema potrebe da koristimo poljoprivredno područje, odnosno poljoprivrednu površinu zemljišta koja bi zaista ne bi imala potrebe da se dodatno degradira, odnosno da se koristi u neke druge svrhe. Što se tiče šumskih delova, mi imamo površinu 29% pokrivenosti šumama, što znači da mi moramo da povećavamo opet i taj procenat, jer te evrointegracije koje nam
slede... Da li smo uspeli da zaustavimo pad pošumljenosti, barem da zaustavimo?
Poslednjih možda 2-3 godine, ali ako pogledamo 50 godina, pad je neminovan i stanje šuma generalno je na niskom nivou. Državne šume, kojih je 53%, su prilično u nekom niske su sastojine, potrebno ih je obnoviti. Privatnih vlasništva je 47%, tako da stanje šuma je za nijansu niže, ali svakako je to moguće popraviti i unaprijediti.
Ako mogu ja kao šumarski inženjer da kažem nešto na ovu temu, pa šumovitost Srbije raste, ne opada, iz jednog veoma prostog razloga, a to je depopulacija. Imate izrazitu depopulaciju u istočnoj Srbiji i poljoprivredno zemljište koje je napušteno 10-15 godina.
Moram da ispričam jednu anegdotu.
A što se tiče, u Srbiji postoji sistem gazdovanja šumama, postoji način gazdovanja šumama koji je planski, koji je regulisan propisima, koji se poštuju, jer moraju da se poštuju. Da li je taj sistem moguće unaprediti ili ne? Moguće, sve je moguće unaprediti. Problem je u privatnim šumama. Još uvek nema planskog gazdovanja privatnim šumama i teško je to uvesti u red.
Mm-hmm. Da, ispričat ću vam kasnije anegdotu, pošto se naši slušalci, posebno koji slušaju ovu emisiju, već čuli, radi se o depopulaciji šumama, ali da pređemo na to kako utiče na cenu struje i na cenu grejanja uopšte biomasa. Za početak, gas je trenutno najjeftiniji u Srbiji. Da li će tako ostati? Koliko biomasa može da ugrozi taj položaj gasa? Videli smo za ovu godinu vrlo interesantne projekcije Nacionalne agencije za energetsku efikasnost, koje oni su procenili najjeftinije će ove godine proći. Ne znam da li su uzeli obzir oko velike hladnoće, ali oni koji se greju na gas, pa na čvrste goriva, najviše će platiti oni koji se greju na struju.
Što se tiče operativnih troškova, odnosno sirovine koja se koristi za proizvodnju energije, najjeftinija energija iz uglja. To je činjenica. Nešto malo skuplja je energija proizvedena iz slame, nešto malo skuplja je energija proizvedena iz drvne sečke. Energija proizvedena iz gasa, prirodnog gasa, je duplo skuplja nego energija proizvedena iz drvne sečke, a energija proizvedena iz mazuta je 3-4 puta skuplja nego energija proizvedena iz drvne sečke.
A zašto je onda to ne korespondira sa cenama?
U kom smislu?
Pa, gas je najjeftiniji, a ovdje...
Za krajnji korisnik. Mm-hmm. Kad se pogleda...
Zato što su efikasni ti transportni sistemi.
Zato što su transportni sistemi mm-hmm. efikasni, zato što, opet... Pa sad nisam baš siguran da je manji račun, da veći trošak ima neko ko koristi ogrevno drvo u kući i neko ko koristi gas u kući. Nisam baš siguran da li to baš...
Šta biste preporučili nekome ko sada gradi kuću, recimo? Eto.
Toplotne pumpe. Toplotne pumpe ili drvni pelet.
Toplotne pumpe mogu da se bilo gde puste
Da, toplotne pumpe, voda, vazduh, kombinacije takve toplotne pumpe ili drvni pelet. Te dve stvari.
A da li...
Ili kaljeve peći starinske, koje su isto tako efikasne, ali opet nisu toliko komforne.
Odlično su kaljeve peće, znam iz ličnog primjera, međutim problem je što su u Beogradu više dimnjaci se nečiste. Što je, imam kaljevu peć i nažalost morao sam da ugradim grejače u nju električne, jer dimnjaci se više ne koriste. Da li možemo očekivati rast cijene struje i naredne godine? Vidimo ovi januarski računi, čak i oni koji su tačno očitani, su strašno visoki. Da li ima načina da ovi obnovljivi izvori energije malo olakšaju građanima život?
Pa tu bi ja, po nekom mom mišljenju, ne treba očekivati da će obnovljivi izvor energije smanjiti cenu struje. I tu treba biti realan.
Barem usporiti rast.
Tu treba biti realan. U zemljama Evrope to se nije desilo. Ne može se isplatiti investicija. Generalan problem cene struje je što je ona realno dosta niska u Srbiji. Sada. To jeste nepopularno reći, ali to jeste tako. Tako da očekivati da će obnovljivi izvori smanjiti cenu struje, odnosno na ovo što imamo sad, mislim da nisu realno.
I za kraj, rekli smo da ćemo ostaviti to pitanje za kraj, da li će nas Evropa primorati da koristimo goriva koja manje zagađuju, da li će nam Evropa pogurati razvoj korišćenja biomase, i pitanje koje nismo spomenuli, da li možemo od države očekivati možda i neke posljedice koji nisu...
Svakako da, put ka Evropskoj uniji nam donosi sa sobom dosta tih strategija i direktiva, neke od njih smo već potpisali, neke će tek trebati da se potpišu i sprovode. Ono što je bitno za ovu oblast jeste da će se unaprijediti uopstalom i ta energetska situacija u našoj zemlji, energetska efikasnost, ali i ono što je naša negde obaveza, mislim da je nismo pomenuli, da do 2020. imamo 27% iz obnovljivih izvora energije, pa se nadamo da ćemo uspjeti da, s obzirom da smo sad već blizu 20%, tako da se nadamo da ćemo to ispuniti.
Ja sam upravo zatvorio sad tu tabelu, imao sam i ovdje ispred sebe. Koliko je to ostavljeno beše za biomasu u tom planu?
Biomasa...
1000 megavata.
Što je u poređenju sa drugim izvorima?
Jako puno.
Uh-huh. Dakle, država vidi taj potencijal. Da, to je lepo znati.
Samo je to definisano 2011. 12. pa se ništa mnogo nije desilo u ovih zadnjih 4 godine.
Da, najviše se daje akcenta na biomasu, vetar i sunce. Sad vidjet ćemo šta će biti realizovano, ali to je ono što je u tom akcijnom planu predviđeno.
Da, to je klasika, nešto se zacrta, par godina se ništa ne uradi i onda se ubaci to u neku veću brzinu. Vidjet ćemo, nadamo se da će zaista zaživjeti u većoj meri. Ono što je jako dobro, o čemu nismo pričali, a to je da veće korištenje biomase opet otvara i radna mesta, to vidite vi sami u asocijaciji nacionalni za biomasu. Naši današnji gosti, Vojislav Milić, Nacionalna asocijacija za biomasu, Serbio, hvala na gostovanju, naravno. I naša druga gošća, Ivana Petrić, sa Fakulteta za primijenjenu ekologiju Futura. Hvala.
Hvala vam.
Ja sam Nenad Militarević, ovo je bila emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Eto, razmišljajte, ova zima je sad, nadajmo se, pri kraju, ali do godine kako ćete se grejati, biomasa jeste zaista dobar izbor ako imate gde da je ložite, a ja svake zime sebi obećam da ću do godine pokušati da otpušim taj dimnjak i da će se vratiti kaljevoj peći. Nadimo se da ću to i uspjeti. Hvala još jednom našim gostima. Hvala vam, dragi slušalci, što ste bili uz Radio Beograd 1 i naravno ne menjajte frekvenciju.